Vážení diváci, vítám vás v dalším dílu podcastu o násilí. V minulém dílu jsme se zabývali násilím v obecné rovině, ale tentokrát bychom se chtěli věnovat konkrétním projevům násilí. Možná bychom se mohli odrazit nebo zamyslet nad tím, co nedávno postihlo Českou republiku, tedy střelba na Filozofické fakultě, která sama o sobě vlastně pro naší společnost je takovou zvláštní formou, nezvyklou formou výtrysku násilí a zdá se, že vlastně spousta lidí si s tím tak říkajíc nevěděla rady, co vlastně takové násilí může způsobit, jak mu čelit a tak dále. Takže tím bychom se chtěli dnes zabývat nebo se od toho odrazit, možná budeme debatovat o dalších formách násilí a jako vždy v těch posledních dílech debatujeme mezi sebou ve složení Jan Štern, Petr Fischer a Jiří Pehr. Petře, chceš začít?
No, to je samozřejmě těžká otázka. Vztahovat se k tomu je to ještě poměrně čerstvý. A člověk nakonec zjišťuje, že vždycky někoho zná, kdo tam byl nějak zasažen. Já tam spoustu kamarádů, takže je to takový pořád intenzivní, kteří tam učí a je to pořád takový intenzivní a vlastně mám pocit, že se ještě pořád soustředujeme na ty následky. Jo? Jakože si potřebujeme nějak prožít to truchlení, nějak se s tím vyrovnat. Spousta lidí se s tím ještě vyrovnává určitě jako velmi intenzivně právě osobně, protože byli na tom místě. A nebo se mají vrátit do toho místa, kde se zase mají učit a že je to vlastně složitější. A ta společnost se spíš vyrovnává s tím, že něco takového jí může zasáhnout a přesvědčuje se o tom, že má určitý postupy, metody, že je vlastně docela se ukazuje silná, je ta komunita těch studentů, učitelů, že nakonec to ta společnost nějakým způsobem docela dobře zvládla a je to vlastně velmi pozitivní zjištění, jo? Že zejména, že jsou to studenti, vlastně mladí lidi, že v tom je určitá naděje na tu budoucnost téhle země, že pokud takovýhle otřes jako prožijou a dokážou se s tím tímhle způsobem vyrovnávat, tak je to dobrý. Ale ještě jsme se nedostali úplně do té fáze hledání těch jako možných příčin nebo toho, co s tím ta společnost může udělat do budoucna. To se zatím vlastně jenom náznaky. A je to z určitý pěty, to určitě zatím. Ale samozřejmě jako těch možností toho vysvětlení, co se všechno dá udělat, už tady máme, ale o těch se teda pojďme bavit. Jo, ale jenom jsem chtěl udělat ten úvod a spíš teď přihrát trošku Honzovi, aby mohl pokračovat.
No, tam je vždycky u toho taková základní otázka, kde se vzal ten člověk a co se v něm stalo a co se to vůbec může přihodit. Jako. A teď je otázka, je on součástí našeho světa, součástí naší společnosti, nebo přistál od někud mimozemšťan, prostě nějaká stvůra se tady vytvořila a budeme se na to dívat, jako kdyby tady spadl meteorit, jo? Nebo prostě na neštěstí toho druhu. Jestli je to součást našeho světa, nebo ne. Jo? Já mám bohužel obavu, že malinko ten člověk, byť je to monstrum, byl monstrum, tak je svým způsobem součástí našeho světa a něco stvořilo, co si ještě jako neumíme možná rozebrat, ale když si vezmeme ty mechanismy, na kterých fungují tyhle ty šílený střelci, tak oni většinou fungují tak, že se rozhodnou, že je to poslední, co udělají, jsou si vědomí toho, že zahynou u toho a chtějí vzít sebou co nejvíc lidí a této logice, ta jim dá sílu a odvahu dělat prostě ty šílené věci. Jako.
Tam je všem možná jako ještě obecnější otázka, jak vlastně ta moderní společnost, která, jak jsme se o tom bavili v minulém dílu našeho podcastu, je vlastně jakousi založena na jakési sublimované formě násilí, jakým způsobem to násilí ze sebe upouští nebo jakým způsobem ho rozpouští. Těch mechanismů je mnoho. V minulosti to často se dělo tak, že vypukávaly války nebo konflikty v té společnosti ozbrojené a tak dále. Ty moderní společnosti to různými mechanismy potlačily, ale ta míra násilí, která nějak souvisí s lidskou přirozeností, jo, zejména teda, nerad to říkám, ale zejména u té mužské části, tak je to vlastně stále v nás. A my žijeme takovém jako přesvědčení, že vlastně se nám v těch moderních civilizovaných společnostech to podařilo potlačit. A máme taky celou řadu mechanismů, kterými se skutečně to násilí jakoby upouští skrze sociální sítě nebo i skrze zábavu. Sport, že jo, tak to je vlastně dnes, to jsou základní upouštěcí ventily pro násilí, kde se lidi vybijou a nemají potřebu potom ubližovat jiným. Nicméně evidentně tady jakoby v těch moderních společnostech roste nějaká forma frustrace, která nakonec vede k tomu, že se objeví někdo takový jako ten šílený střelec. A my samozřejmě jsme tím šokováni, protože u nás se to stalo v této podobě ne úplně poprvé, ale vlastně po dlouhé době. Ve Spojených státech těch masových vražd jsou desítky ročně nebo stovky. Čili co to je? Co to vlastně v těch lidech jakoby působí? Dá se tomu nějak bránit taky tím, že se třeba omezí, že se budou regulovat zbraně, že omezíme přístup k těm nástrojům, kterými se dá páchat takovéto zvěrstvo? To jsou ty základní otázky, které si myslím, úplně ta moderní společnost zatím není schopná řešit.
No, myslím, že bylo důležité, co řekl Honza, že se nám zdá, že jako ten člověk nepatřil do té společnosti, protože to byl monstrum, ty si použil slovo šílený střelec. Jo. Pořád je to nějaké vymezování, jako vytlačování z té společnosti. A myslím, že hezky to představuje nebo symbolizuje ten spor o tu 18. růži v katedrále svatého Víta při té mši za oběti, protože ta poslední růže patřila tomu vrahovi, že jo, tomu zabijákovi, šílenému střelci. A arcibiskup Graubner prostě udělal to gesto, že nechal tam položit tu pokus o odpuštění i pro tu poslední oběť, která se zabila sama. Že? A vyvolal to jako poměrně velkou diskuzi na tohle téma, jestli to jako nebylo za hranou, jestli vlastně katolický kněz, ten nejvyšší v této zemi, vlastně v té struktuře, jako jestli neudělal gesto, který je za hranou. A myslím, že teď nedávno se k tomu vrátil i Tomáš Halík, který ve svém kázání to znovu otevřel a říká, že to je vlastně, to už jako je mimo, protože církev už šla jako krok za to, protože ta milost se nedá jako vlastně požadovat na někom, kdo jako vykonal takový čin a prostě má to nějaký teologický pozadí. A je to zajímavý spor. Já myslím, že hezky připomněl ten kontext ve svým jednom textu Václav Bělohradský, který říkal, že vlastně naopak, že to, co udělal Graubner, je jako jedna velká teologická tradice, která říká, že ten Satan, ten ďábel, ten, který je nositel toho zla, je součástí toho jako generálního plánu Boha a vlastně bez něj jako není možný vůbec tu existenci Boha ani jako brát do úvahy, že? Nebo jako myslet. A takže víceméně to bylo důsledný z hlediska pana arcibiskupa Graubnera. A mě vlastně, to myslím, že je strašně důležitý téma, který jsme si ještě nevyřešili, protože i třeba diskuze na sociální síti jednoznačně běžejí, už o něm nemluvte, už prostě je to mrtvý člověk. A do toho vstupují i ty teologické úvahy, jako pan Vácha, známý etik a taky katolický kněz, přišel, když o tom hovořil, tak mluvil o tom, že jsme se potkali s čistým zlem. Jo? Jako to čistý zlo, to sumum malum, to prostě to maxima toho zla, který jako vlastně nemá žádnou příčinu, který je jako samo o sobě, právě to zlo tohohle typu, jo? A který najednou teda není součástí toho našeho světa. Jo? A to je, si myslím, že tohle bychom měli si vyřešit jako společnost, protože podle toho potom budeme samozřejmě postupovat v tom, jak s tím nakládat dál. Protože když takovýhleho šílence jakoby vyloučíme úplně, jo, tak některé ty cesty, ty terapie, řekněme, té společnosti jsou vyloučené, jsou zavřené. Jo, nebudem řešit právě tu frustraci, o který mluvil Jiří, že? Třeba. Ta nebude nutná, protože stačí zakázat ty zbraně. Stačí vlastně omezit ten přísun těch zbraní v prostředí a bude to. Nebo, takže mně tahle ta debata připadá ještě jako taková velmi jalová, začíná, ještě nerozběhnutá, ale tohle je ta hlavní otázka. Vyřešit si, patří, nepatří. A moc se mi líbilo, že jsi říkal, že vlastně nakonec patří. Že no, já bych taky šel touhle cestou.
Ta 18. růže, to je skutečně zásadní věc a svým způsobem mě to imponovalo, že to ten pan arcibiskup udělal a překvapilo teda. No nakonec je tady film o té vražetkyni z doby normalizace, která vlastně že nákladním autem přejela na té stanici a zabila mnoho lidí.
A řekne mi jméno?
A já bych ho řekl, kdybych si na něj...
Olga Hebnarová.
Olga Hebnarová.
Se jmenuje i ten film. Já jsem si právě myslel, jestli nechceš jako...
Ne,
protože to je jedna z těch strategií. Neříct to jméno.
Já jsem to neříkal jenom, protože jsem si zoufale nemohl vzpomenout. Jako zoufale jsem. Děkuju ti, že jsi
ne, protože to k tomu patří. Jo? Jako my nemůžeme říkat... Ani David K. nemůže říct.
Olga Hebnarová. Tam je zajímavé to, že vlastně tím, že neřekneme to jméno, tak my se pokoušíme to zlo jakoby vytěsnit z té společnosti. Jo? Jakoby to tady opravdu se tady na nás neslo od někaď a ono to sem nepatřilo. Ale otázka je, do jaký míry je to součástí té společnosti.
No ale ten film je o tom, že se to zlo v té Olze Hebnarové stupňovalo a rostlo a vyrůstalo ze společnosti. Ono nevyrůstalo. To nebyla jako nemocná bytost, který by nějaký přeludy prostě se naplňovaly a vlastně to nebyl člověk. Ne, ona byla člověk. Ale rostlo v ní strašlivý zlo, strašlivý naštvání na svět, který přerostlo v ten strašlivý čin. A já si myslím, že musíme se nad tím zamýšlet. Já jsem třeba četl takovou jako věc, kde americký sociologové píšou o tom, že je určitá část mladé generace, která nevidí budoucnost světa. Jo? Že je to generace bez budoucnosti. A že když člověk nemá budoucnost, tak je vystaven velkému pokušení tu věc řešit radikálním zlem. Jo?
Ta Hebnarová to brala jako sebeobranu. To, co udělala, že proti té společnosti jako, a vlastně jako řešení pro sebe skrze ty ostatní. Že?
Tak v těch amerických masových vraždách, když člověk jako trochu studuje ty masové vrahy, tak zjišťuje, že většinou to nebylo tak, že by, jak se u nás rádo říká, že teda se nějak projevilo to čistý zlo, který jakoby existuje mimo společenský kontext, ale že to byla vždycky reakce na něco konkrétního, že ten člověk řešil ten radikálním způsobem, strašným způsobem svoje nějaké osobní frustrace. Třeba, že ho vyhodili z práce, nebo že ho šikanovali, nebo že mu ve škole měl nějaký konflikt s profesorama, s učitelama, který... A on protože, také částečně protože může, protože v Americe je velmi snadné dostat zbraň, tak si to šel vypořádat tímhle způsobem. Ale skoro nikdy to není tak, že by tady toho člověka jako nějakým způsobem se zmocnil ďábel a on pak teda jde vykonávat to čisté zlo. Vždycky jsou tam nějaké příčiny. Proto si myslím, že je důležité ty příčiny studovat a tím, že řekneme o tom člověku, nebudeme vůbec mluvit, my ho někde pohřbíme a nebudeme ani zmiňovat jeho jméno, tak se vlastně nemáme šanci moc dopátrat toho, co k tomu vedlo.
Já myslím, že v tom funguje ta psychoanalytická metafora. Jo. To je nějaký trauma, který můžeme zatlačit do toho podvědomí. Můžeme ho tam nechat. Jo. A jako tou prací nějakou psychickou, to třeba se nám to i povede. Ale ono to někde vyplave. Že jo, jo. I když teď samozřejmě ten pokus jako s tím smutkem se vyrovnat tou terapii, která probíhá v těch školách, dělá se to velmi dobře a je to vlastně společný taky. Jo. To je, pro mě to bylo nejsilnější, to, že jsme zažívali zase ten zážitek něčeho, nějakého společného. Je to samozřejmě vždycky tragédie, když je to u něčeho takhle jako zlýho, šíleného, ale nejdou tam bylo to společenství, který jako jinde téměř jako nezažívám, nebo jako velmi málo, že jo? Třeba na fotbale, že jo? Když fandíme někomu, nebo na nějaké jako politické demonstraci, jo? Ale tady, jo, tam je to prostě nějaký politický dav, ale tady to bylo to společenství jako bezprostředně vytvořené tím činem a tím chtěním se s ním vypořádat. Ale Tady si myslím, že se s ním pracuje docela jako dobře a že vlastně to není to vytěsňování, že je to jako postupný přijímání, vědomí, ale ta společnost, ty reakce, jako když tam teda ten vrah nepatří a nesmí se o něm mluvit a nebudeme ho zkoumat a nebudeme o něm informovat a vůbec jako kdyby nebyl, tak se vlastně stane to, že nám to do toho podvědomí, že nějakého kolektivního potlačeného nevědomí prostě spadne, bude se nám to vracet ještě s větší silou, jo, a budou tam přibývat ty další případy a my se s tím nebudeme vědět rady.
Mě na tom ještě zajímá vlastně role, protože tady vlastně jsme všichni částečně nějak spojeni s médií taky, tak role vlastně těch moderních médií, já už jsem zmínil, že oni vlastně slouží jako takový upouštěcí ventil, když celá ta produkce těch násilnických filmů a seriálů, kde si prostě ten padouch nebo někdo jiný, nebo naopak ten solový ty padouchy vystřílí tam celý lokál a to bereme jako zábavu, že jo? Ale teď je otázka, ono to na jedné straně teda může sloužit jako ventil, který upouští to násilí. Ten člověk se na tom nějak vybije a třeba má násilnické ty, a teď viděl tohle, tak se mu trochu ulevilo. Ale ono to může mít opačnej. Ono to může mít ten dopad, že se tím ten člověk inspiruje, jo? Že tam vidí něco a on to vidí každý raz, zvlášť, to vidí mladí lidi, tak si řeknu, no, ono to vlastně není tak jako těžký, jo? Tohle to napodobit. A pokud mají teda šanci si opatřit zbraň, a to je taky další zajímavý aspekt celé té věci, že tady se hnedka rozpoutala teda debata, jestli máme regulovat zbraně více nebo méně. A dá se argumentovat, že samozřejmě pokud ten člověk nemá možnost si tu zbraň snadno opatřit, tak asi k takovýmto násilnickým činům nebude tak snadno docházet. Na druhou stranu zajímavé je, že jsou země, které mají Amerika má samozřejmě daleko největší počet zbraní v přepočtu na obyvatele, ale jsou země, které mají taky velmi vysoký počet zbraní, jako třeba Kanada nebo Švýcarsko, a tam se to neděje. A tam si myslím, že je vlastně docela důležité zkoumat, zda v těch společnostech je něco, co jakoby ventiluje tyto věci, odvádí je někam jinam, takže nedochází k takovýmto masovým vraždám a podobně. Co to vlastně je?
Jo? Já bych se ještě vrátil k tomu, té satanistické podobě jako toho vraha, jo. Že vlastně mě to připomnělo proces s Eichmannem, o kterém reportovala Arendtová, která tam byla vyslaná New York Times nebo kterým časopisem americkým, no, novinama. A ona zjistila, když vlastně pozorovala toho Eichmanna, který byl naprosto s kvintesencí toho zla, satan pro všechny, tak ona zjistila, že to je takový banální nějaký úředník, zcela jako nezajímavý, nudný, šední, a že zjistila, že zlo je banální. Jo. A strašným způsobem pohoršila, rozhořila celý to společenství židovský a všech těch obětí, který to považovali za vlastně zostus nebo za něco naprosto nepřijatelného takovýmhle způsobem mluvit o někom, kdo spáchal tak strašlivý zlo. A já si myslím, že tady máme něco podobného, že tady se vlastně jako bojíme, že my ho nemůžeme analyzovat už toho pachatele, jo, protože je mrtvej. Ale možná, kdyby se k němu teoreticky jako předtím mohli dostat nějaký psychiatři nebo psychologové, tak by zjistili, jako ta Arendtová u toho Eichmanna, že vlastně je to svým způsobem banální člověk, že ono to zlo skutečně může být banální. Jo. A to je něco, co si lidi nechtějí připustit, protože přece něco tak šíleného nemůže být banální.
Já myslím, že to tak, já bych se pokusil jenom oponovat trochu, myslím si, že Arendtová neřekla, že zlo je banální, ale že vlastně v tom fašistickém, nacistickém režimu docházelo k jeho banalizaci, což je něco úplně jiného. A ta banalizace byla způsobena asi třema věcma, dehumanizací, byrokratizací a mechanizací nebo prostě využití moderních technologií jako k likvidaci určitého etnika. To pak velmi hezky popíše Zygmunt Bauman a vzniká ta nekonečná diskuze, protože ten se postaví na stranu té Arendtové, že to nebyl žádný ďábel. A nekonečná debata, kdy vlastně hodně židovských intelektuálů říká ne, tady to prostě to jsou nestvůry, vlastně ne lidi, jo, a tak dál. A zatímco ta druhá věta říká ne, my musíme zkoumat, jak to bylo, ty možnosti, ty předpoklady toho všeho. ty souvislosti a tu podstatu toho fungování, protože se ukazuje, že to je součást modernity, která se různým způsobem proměnila, pořád žijem. A můžeme jí říkat modernita 2.0, postmoderna, já nevím, jestli to vymyslíme jakkoliv pozdní modernita, že jo? Ale pořád ní jsme. A ta vlastně umožňuje tuhle tu banalizaci zla velmi snadno to jde. A Bauman a Arendtová právě říká, dejme si na to znovu pozor, že není to tak, že holokaust je byla jedinečná událost, která prostě tady září jako v dějinách lidstva, ale může se kdykoliv vlastně opakovat. A to je ta velká debata o tom. Jo? Čili já si myslím, že i ten případ toho střelce, jakože on to nemusel být banální člověk, mohlo to být jako komplikovaný, my vlastně o tom nic nevíme. A o to je to vlastně hůř, že o tom nic nevíme. Protože se budeme nekonečně dohadovat, jak to teda, kdyby bejvalo, molo, a přesně jak se říkal, kdyby byli psychiatři, ale teda tím pádem je to opravdu jako výzva k tomu, mluvme o tom. Jo? Nedělejme z toho senzaci a mluvme o tom. Což se dá udělat tak, že třeba by z toho vyšel nějaký počet ve smyslu, někdo se tomu všem těm argumentům bude věnovat a vydá prostě nějakou zprávu ve stylu anglosaských politických různých komisí a tak, že se prostě vydá 200-stránkový fascikl, který to všechno shrne pro ty, který to zajímá, že to ta společnost tady bude mít.
Tady vlastně, že pokud jde o tu byrokratizaci, industrializaci výkonu zla nebo působení zla, tak to je jedna stránka těch moderních společností, která vždycky čas od času vytryskne a vidíme, že se to stále opakuje, že tady se to potlačí a v jiných společnostech se to znovu objeví, jako třeba zacházení Číny s Ujgurama nebo podobně, kde je to takový jako administrativní byrokratický proces, přeškolují, převychovávají, když to nejde, tak je prostě zlikvidujou. Ale takže tahle ta metoda se tady furt jakoby znovu obnovuje, ale tady vlastně to, co šokuje, myslím si, lidi, je ten individuální projev, jo? Že to je vlastně spojený s konkrétním člověkem, který spáchá takovou masovou vraždu. A evidentně k tomu ten člověk musel mít nějaké... A to je právě ta otázka. My si myslíme, že k tomu asi měl nějaké důvody, ale zároveň existují argumenty, že třeba žádné důvody ani neměl, že prostě byl zlej, od přirozenosti zlej, že ho posedlo nějaký zlo. To je to zajímavé, jak to... A tím, že vlastně o tom se moc nemluví, tak si myslím, že si odpíráme odpověď, která může být důležitá i pro každý další takový případ.
Jediné, co bylo velmi dobře popsané forenzní psycholožky, které o tom mluvili, nebo psychologové, kteří o tom mluvili, že v určitý fázi přípravy takového činu dojde k tomu, že ten člověk vlastně se přepne, i když do té doby třeba cítil nějaké výčitky svědomí nebo pochybnosti, tak se v určitý fázi ty přípravy na ten čin přepne. Stává se automatem, jo, automatem na zabíjení, který už to vlastně tyhle ty pochybnosti do toho nevstupují a velice strojově funguje, o čemž by svědčilo i to, že tam skutečně střílel hodně, asi jako velmi pravděpodobně, aspoň těch indicí, co jsem se slyšel ze všech stran, těch bližších přátel i z té školy, tak prostě jako opravdu střílel asi hodně mechanicky. Jo, jako je tam tady ten efekt, jo, zřejmě. A nás vlastně zajímá spíš to před tím, než se přepne. On se mohl přepnout vlastně daleko dřív, než vykonal ten čin, že už prostě jel ten stroj toho zabíjení. To je samozřejmě jako velmi zajímavý postřeh jako těch forenzních psychologů. Nás vlastně opravdu skutečně zajímá, jak se k tomuhle jakoby doroste. A jako jedna případová studie samozřejmě tohohle jednoho vraha nemůže zamezit asi úplně, že se objeví nějaký další, ale my potřebujeme to nějak pochopit, my to potřebujeme nějak jako do sebe, že jo, jakoby nějak si to uložit někde v té paměti, nějak se s tím srovnat částečně, což asi bez této jako práce reflexivní asi nepůjde. No.
Já si vzpomínám, jsem viděl Mindhunters seriál, který byl o týmu FBI, který založil vlastně vědeckým způsobem analýzu a dohledávání a boj se sériovými vraji. A oni, když začínali, tak ředitel FBI nebo ten jejich šéf jim to zakázal. On jim řekl, že nemají co zkoumat sériový vraj. Jo, protože oni chodili za těma sériovými vrajama a ptali se jich, proč to a tak dále.
Já jsem to viděl, výborný seriál.
No. A vlastně zjišťovali, co mají v hlavách a on jim říkal, to jsou stvůry, proč zkoumáte stvůry? To prostě, a oni řekli, no ale i ty stvůry mají pravidla a my je pak nějaký stvůrný, ale mají, a my je pak podle toho a vlastně založili úžasnou prostě metodiku a systém práce, že vlastně se stali největšími experty a oni skutečně dohledali spoustu sériových vrahů na základě těch průzkumů.
To je to psychologický profil,
jo, to ale byl vraha, tam ten,
se to používá běžně.
Ale já to jenom říkám, protože tam byl úplně stejný takový lidský přirozený odpor toho šéfa těch policajtů, který říkal, teď z toho musíte zvracet, jak se s tím vůbec můžete bavit. Jo. Tak mně to přijde podobný, jo, že teďka se
to... A ono, tom... to je, ono to má dokonce třeba i v umění, třeba v filmovém umění, no. To má jako... To je to samé, že ten mechanismus, jako, nebo ta přirozená reakce nezobrazovat to. Jo? Ne, teda můžeme to zobrazovat, když je to nějaká jakoby nadsázka, James Bond vystřílí polovinu místnosti a tak to my všichni chápeme, že to je jenom vlastně v rámci jeho práce a nadsázka.
Ale jeho když, potenciál, jeho
ale síla. Když pak najednou to někdo pojme vážně, jako třeba takový normální zabijáci, nebo Lars von Trier, že jo, který ten
staví, no?
Ano, tak najednou je nám to jako, protože jsme s tím konfrontovaný jakoby s vážným problémem a vidíme, že mezi náma takový lidi můžou být, že takový lidi existují a on se vlastně pokouší jakým způsobem rozkrýt ten mechanismus toho fungování, ale vlastně, protože jsme to zlo nebo to násilí jakoby vytěsnili z té individuální úrovně na ty instituce, tak je nám to nepříjemný se tím zabývat. Jo? A to je taky vlastně jedna z překážek, proč se i o tomhle tom tak jako těžko debatuje.
No, jeden z těch hlavních argumentů bylo, že se staví tomu vrahovi jako pomník. Že vlastně je to přesně to, co chtěl, aby se o tom mluvilo. Ale pokud se o tom mluvili v tomhle smyslu, tak to přece nechtěl, aby byl rozebírán jako jeho psychologický profil. Asi chtěl připomínat, většinou chtějí, aby byl připomínán ten čin, že vlastně to vykonali, jak to bylo jako velký. Ale v tomhle případě si myslím, že je to prostě lichý argument. Jo? Že skutečně zejména tady v tom případě se tomu máme věnovat hodně, no? Protože to byl mladý člověk, student, že jo, který vlastně střílel do svých vlastních kolegů. To je úplně něco jiného, než ten chlápek třeba v Uherském Brodě, co přišel do té hospody. Že jo. Nebo v té Ostravě, kde střílel na chodbě té nemocnice, protože si vyřizovali nějaké svoje osobní jako problémy v tu chvíli. Že jo. To je jiný případ.
No ale to právě nevíme, jestli to je jiný případ, jestli si nevyřizoval nějaké osobní problémy. No,
to je, se potom neptám, jak to nevím. Ano. Ale bylo by fajn to vědět. No. Ale aspoň se v tom trochu vyznat, to je důležitý, aby tam nebylo to bílý prázdno, takový jako, že nevíme vůbec. Že?
No jisté je, a my mluvíme o těch příčinách, že, ale jisté je, že tady ta společnost se pokusila na to zareagovat nějakými opatřeními, třeba v podobě regulace zbraní, což je taky další velký téma, jako jestli to vlastně je to opatření, které tomu může nějak výrazně zabránit. Já bych argumentoval, že ano, že ty společnosti, které důsledně kontrolují střelné zbraně, takže vlastně opět oni to jakoby outsourcovali těm institucím, armádě, policii a tak dále, ale jedinci nemají mít zbraně, kterými můžou masově vraždit, tak opět, i tady ta česká společnost, protože na to není zvyklá, si s tím jakoby nevěděla úplně rady. Jo, a slyšeli jsme všechny možné argumenty, ale i teda včetně těch argumentů, že konec konců, kdyby byl každý ozbrojen, tak tomu tak vlastně nemuselo dojít.
Jo, kdyby měl některý student tu pistole, tak to vlastně mohlo vyřešit.
Ne, tak ten šok jako z toho se projevuje v mnoha věcech. Mě teda překvapilo, že se skutečně racionálně neprobralo veřejně expertama, proč nešli na tu fakultu, jo, ty policajti, proč šli do té celetný. A když už šli do té celetný, tak proč nešli současně, nebo nenechali ty policajti, kteří tam přišli, ještě dávno nešli do té celetný, tak tři policisti zjišťovali, jestli tam náhodou není, proč tam nezůstali. Jo. Proč tohletu jako... Pro mě naprosto nepochopitelnou je.
To jsou důležité otázky.
Naprosto nepochopitelnou je z nějakého pět nebo z nějaký prostě, je tady nějaká jako autocenzura a i novináři vlastně se tomu pořádně nevěnou, přitom všichni víme, že je to jako vlastně totální kolaps. to, že tam prostě ty policajty nenechali na té fakultě.
Já myslím, to že prostě... ale to trošku odbočujeme od toho, co...
Ne, odbočujeme, co,
jo, ale je to tady vlastně od toho problému. Jak to násilí, jak to násilí vlastně vzniká, jo? Nebo jak taková, takový člověk...
Tady, tady už jsme u toho, jak ten represivní aparát, který jsme si teda tím, že jsme omezíme ve svých svobodách, jo, svým sebeomezením, tak jsme si ho na to jako objednali a platíme ze svých daní, jak selhal, jo? Jakože ta obrana selhala.
No, protože ten aparát vlastně, jak se ukáže, v takovéto zemi, jako je Česká republika, na to vůbec není připraven, protože je to tak vzácný úkaz v zemi, jako je Česká republika, že já bych trošku ty policajty hájil tím, že oni vlastně v takové situaci nevědí úplně, co dělat.
Já bych jako nechtěl soudit, jo? Jenom říkám, že ta otázka je takhle. Jo? Jako, že ty lidi říkají, a teď kvůli tomu tu policii platíme. A teď chtějí ten výsledek, to absolutní bezpečí, anebo minimálně 100% výkon, jo? Nikde se neměla stát chyba, mělo to být takhle. Čili jako vlastně, to je přece jasný metodický postup. Nevíme, byl, nebyl, jo? Ta kontrola generální inspekce, tak asi řekla, že jako porušení žádných jako metodických předpisů nebo něčeho takového nedošlo, takže nevíme.
Já bych se vrátil přece jenom k tomu, platíme si, že jo, tu policii, delegovali jsme na stát monopol užití násilí a chceme, aby to dělali řádně. Ty si řekl, že generální inspekce bezpečnostních sborů nenašla metodické pochybení nebo něco.
Tak no, v těch postupech. No.
Těch postupech to přece není otázka metodických věcí. To je otázka inteligence. Přece představte si oba dva, že jste ten policajt. Máte v danou chvíli informace o tom, že člověk, nějaký člověk, zavraždil svýho otce. Poslal SMS-ku sestře, že se chce zabít. Jde s kufrem plným palných zbraní, je držitelem asi 8 zbraní, 103 dlouhých zbraní, jde někam do Prahy. Co asi chce dělat? Jako takovýhle člověk v takovýmhle stavu, když zabije otce a chce spáchat sebevraždu, tak... Vy v tu chvíli se dovíte, že má mít přednášku v Celetný. Myslíte si úplně vážně, že člověk v tomhle stavu půjde na přednášku? To souvisí s metodickým předpisem. To souvisí s normální jako úvahou, jako s normální jako inteligencí.
A to vypadá logicky, ale ono to má taky nějakou časovou osu.
Ne, ale
a to bychom se dostali do rozboru toho případu, že jsme asi úplně nechtěli. Jo.
Ale on půjde
ale
na
jinak,
přednášku.
Ano, samozřejmě, jako celským rozumem jako viděno, no. Já bych tam zůstal, nechal bych tam nějakou hlídku nebo někoho prohlídnout ten barák. Oni jako říkají, že vlastně nebylo zřejmý z pohybu jeho mobilu, že by, no prostě, já bych to nechtěl rozebírat, protože to je složitý a myslím, že jsme se tomu mohli věnovat třeba jako půl dne a stejně bychom došli k závěru, že tam byly minimálně nějaký časový prodluky, které jsou problematický, ale zároveň jako vytváření té představy, co teda skutečně bude dělat, že zabil toho otce, pak zjištění těch zbraní a ono to bohužel má takovou ten časový souběh, že když se jde do té Celetní, tak se to neví úplně dlouho, jo? Ví se to předtím těsně a tak dál, takže jako ten, já nechci bránit tu policii, ale myslím, že tohle vlastně nic neřeší. My řekneme, ano, jsou tam ty otázky, ať to vyřeší ty příslušné orgány, ať se to řeší dál, ať se to dozvíme, jestli jako pro příště si můžeme být jistý, že asi nemůžeme, že se něco takového nestane. To asi ať se řeší, ale pro nás si myslím, je daleko důležitější otázka, co s těma budoucíma násilníkama. Že?
No, tam je právě ta otázka, že vždycky vlastně lidi se začnou okamžitě ptát, když už jsme teda výkon násilí v zájmu převedli na stát, na instituce, jako je policie a tak dále, a my teda jsme vlastně bez zbraní, my nemáme zbraně, tak proč ta policie nejedná lépe nebo efektivněji a tak dále. A to tady asi bude vždycky tato otázka, protože je to vždycky trošku, jako bych řekl, taky problém toho, že každý na to má názor, že jo? Jako, jak by se to dalo udělat lépe. Těžko to úplně soudit si myslím, jestliže člověk nevěděl, jak ta policie pracuje zevnitř. Jo? Ale tam bych možná připomněl to, že ty společnosti, které jsou tomu násilí vystavovány častěji a pravidelněji a mají s tím zkušenosti, jako třeba s teroristickými útoky, nebo jak jsme mohli vidět třeba seriálu Fauda v Izraeli, kde prostě pracují podle určitý metody, když se to komando někam dostaví, tak okamžitě má na protější budově ostřelovače, který jim kryje záda, což tady zřejmě se vůbec nestalo. Ale je to taky otázka zkušenosti, protože ty policisti prostě nikdy v takovémhle případě se neangažovali. Jo? To je zcela mimořádná věc u nás. Takže na to oni můžou samozřejmě cvičit týdny a měsíce, připravovat se na nějaký teroristický útok, ale jak to pak je v tom reálu, to si myslím, že je trošičku jako složitější.
No, já bych ještě připomněl to novoroční řeč prezidenta Pavla, která byla jako zajímavá mimo jiný právě v tom připomenutí toho napětí mezi takovým tím, tou výzvou k nějakému omezování svobody vůči tomuhle činu, že jako vlastně, abychom se nezbavili úplně jako té svobody v zájmu jako nějaký ultra velký bezpečnosti ve smyslu, že když se to teďka všechno utáhne, tak to vlastně zachráníme a zabráníme tomu. Jo. Tak ale určitě třeba ve směrem k prodeji zbraní nebo k jejich dostupnosti si myslím, to úplně neplatí. Jo. Ale tohle jako bude těžký pro tu společnost si to znovu vyjednat, jakou míru svobody v této oblasti si chceme zachovat po této střelbě, protože ty argumenty jednoduchý pro to jako nebudou. Ale z těch prvních takových vystoupení různých poslanců a senátorů a lidí, kteří se kolem toho jako v politice motají, protože jsou částečně jako součástí nějakého lobbystického proudu těch lidí, kteří to držení zbraní prosazují, tak myslím, že nás čeká taková jako trochu americká diskuze, jo? Že no to nic se nestane. Prostě dojde k nějakému zpřísnění, ale že bych očekával nějaký radikální krok v tomhle, že by třeba ta společnost fakt zkusila to hodně omezit to vlastně skoro maximálně. Jo? Tak to si myslím, že k tomu se neodvážíme. Ale bude to tím, že se k tomu neodváží ty naši zástupci, kteří o tom rozhodují, a že ten veřejný tlak nebude dostatečný, jo? Že vlastně si možná to ta společnost ani nemyslí. To je otázka. Co?
Tam
jde o to, že nepadnul jediný návrh od jediného poslance, krom toho, že se zpřísní kontroly prodeje těch zbraní a podmínky. Jediný poslanec, politik neřekl, zabavme lidem ty dlouhé zbraně, ty pušky, na co potřebuje civilista, pušku, která zabíjí na vzdálenost 1 kilometr z dalekohledem. To přece nepotřebujete takovouhle pušku. I když není automatická, musíte na každý výstřel zmáčknout spoušť. No ale to když mačkáte, tak ono je to skoro jak ten kulomet. Čili tohle to prostě přece nemá vůbec mezi lidma co dělat. Lidi můžou mít pistole, můžou mít lovecký zbraně, myslivce, a to je všechno. Proč by měli mít lidi pušky s dalekohledama. Čili to je jedna věc.
Já jsem chtěl říct, že o tom se vede právě obrovská diskuze ve Spojených státech, že? Která vždycky skončí nakonec tím, že se nic nevyřeší.
Mně se právě zdá, že do toho míříme, ale bych se trochu jako obával. A je to si řekl pěkně, on opravdu skutečně tady nebyl nikdo, kdo by vystoupil. A aspoň teda v návalu té první emoce, já vím, že to je takový jako prvoplánový, ale že by měl ten pocit, že to má udělat, že prostě ne, tady vlastně je takový, no tak jako uvidíme to, prošetříme, no nějaký to zpřísnění asi bychom
byla měli. Teda petice za zpřísnění.
Ano, ale tu nevypsali politici, to inicioval politik. Jako já myslím, že v Spojených státech, aspoň jak jsem, že nesleduju všechny, ale vždycky tam někdo obnoví tu debatu, jako prostě cítí to téměř jako politickou povinnost to udělat znova a znova to do té společnosti vracet a jasně, může se to zase rozemlet, prostě bude to k ničemu, ale u nás vlastně neproběh ani ten první krok.
Problém samozřejmě částečně spočívá v tom, že zbraň, stejně jako skoro všechno ostatní, v kapitalistické společnosti je komodita. Čili okamžitě vznikne protitlak, protože jestliže se vydá regulace nebo zákon, že tedy se nemají prodávat určité typy zbraní, tak to znamená ztráty pro ty výrobce. Takže to je vlastně kořen té věci, proč se to vlastně ani v těch Spojených státech nakonec nedaří. Ale má to ty dvě roviny. Jedna rovina teda je, zdali by k takovýmto masovým vraždám docházelo, pokud by ten člověk měl třeba jenom nůž nebo revolver. A druhá samozřejmě je potom teda na straně toho člověka, který ten zločin spáchá. Protože, a tady si myslím, že vlastně jak ty moderní společnosti jsou stále komplexnější a stále více neurotické, jakoby, a nedokážou si úplně poradit právě s tím, s těmi pojistnými ventily, jako kam teda to zlo odvádí, nebo ty tendence násilné, tak že vlastně my potřebujeme mnohem lepší systém, který by detekoval ty něco takového. Teď musí existovat přeci určité náznaky, že ten člověk, tak říkajíc, není v pořádku. Jo. Teď v Americe probíhá případ, kdy soudí matku toho střelce, protože ona věděla, oni mu koupili k 15. narozeninám revolver, oni viděli, že si kreslí obrázky, které jsou v podstatě násilnický do svého diáře a tak dále. Škola to viděla taky, ale nikdo nic neudělal, protože ten systém vlastně je nastaven tak, že kdyby toto využili proti tomu žákovi, tak vlastně omezují jeho nějakým způsobem jeho práva. Jo. Tak kde je ta hranice? Jo? Opět to je vlastně úplně zásadní otázka, protože...
No, ale tady je ta otázka té spoluzodpovědnosti, té společnosti, jo? Což zase vracíme k tomu začátku. Tohle je, myslím, potřeba taky jako v té debatě všechno otevřít. Jo? Ale musíme se k ní dostat přesto, že toho člověka, který to udělal, jako necháme součástí té společnosti, že prostě tam tu růži bude mít. A ne, že bychom ho litovali ve smyslu jako ten vytváření nějakého vztahu v tomhle smyslu, ale on je ten cizinec najednou, teda když ho takhle vylučujeme, který nám může osvětlovat to, v čem jako ve skutečnosti žijeme. Jo? Ne, že by jako nějak... Jako možný to je, ale my to potřebujeme. Takže tohle je taky důležitý. Do jaký míry to mohl někdo zastavit. Do jaký míry se vědělo, jaký to je typ člověka a tak dál. To všechno jako v tom hraje roli. A jestli jednou teda přijde doba i v České republice, že za tohle bude nějaká trestně právní odpovědnost, jo, tak to bude teda... Tady to podle mě bude trvat ještě daleko díl než v té Americe. Protože tady to skutečně nikoho nenapadne dneska. Jo. Když nenapadne nikoho teda vystoupit a vyzvat k nějakému zákazu zbraní.
No, já myslím, že to je vhodná tečka za touto debatou.
Taková vize temná, že tady se nic nezmění.
Skončili jsme temnou vizí, ale doufujeme, že to tak ve skutečnosti nebude. A já poděkuju Janu Šternovi a děkuji, Petru Fischerovi, já jsem Jiří Pehe a těšíme se na vás v příštím podcastu.
Shledanou.